Қазан Кремлендә сәнәгать, төзелеш, транспорт, медицина, мәдәният, масса күләм мәгълүмат чаралары, башка өлкәләрдә эшләүчеләргә Россиянең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасы булды. Бүләкләрне республика премьер-министры Алексей Песошин тапшырды. Алексей Песошин республиканың социаль-икътисади үсеше, халыкның тормышын яхшыртуга, тотырыклы һәм инновация үсешен тәэмин итүгә юнәлдерелгән булуын белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, җиштерелгән гомуми продукт күләме 5 айда 1,5 триллион сумма тәшкил иткән. Бу узган елдагыдан 3,9%-ка күбрәк. Икътисад тармакларында үсеш күзәтелә. Сәнәгатьтә җиештерү күләме буенча республика ил төбәкләре арасында 6-нчы, ә Идел буе федераль округында 1-нче урында. Инвестицияләрдә арткан. Бу күп традицияле, кунакчыл, бердәм халыкларның тырышлыгы нәтиҗәсе. Сезнең талант, эш сөючәнлегегез дә республикабызда тотырыклы көчле итә, диде Алексей Песошин. Бүләкләнүчеләр арасында безнең хезмәттәшебез, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының әйдәп баручы журналисты Дмитрий Второв та бар. Ул Татарстанның атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лайык булды. Узган ел дача амнистиясе барышында гадиләштерелгән система буенча республикада 2500 җир кишәрлеге, шулай ук 18 000 торак һәм бакча йорты рәсмиләштерелгән. Бу хакта җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин белдерде. Быел дача амнистиясе турындагы законга 17 ел тулды. Ул гражданнарга җир кишәрлекләрен һәм бакча йортларын гадиләштерелгән тәртиптә теркәү мөмкинлеген бирде. Милеккә хокукны рәсмиләштергәннән соң аны сатарга, бүләк итәргә, мирас итеп күчерергә, иминиятләштерергә яки объект дәүләт ихтыяҗларына тартып алынган очракта компенсация түләвен алырга мөмкин. Шуңа күрә күчемсез милекне теркәүне ашыктырырга кирәк. Моны күп функцияле үзәкләргә гариза биреп эшләп була. Казан органик синтез берләшмәсендә изопропилбензол җиштерү буенча заманча җайланма тәҗрибә сәнәгать сорауларын үтә. Аны яңарту һавага экологик зарарлы калдыкларны бүлеп чыгаруны киметер дип көтелә. Бу хакта предприятиенең генераль директоры Айрат Сафин белдерде. Әлеге яңалык шулай ук поликарбонат эшләп чыгаруның үз кыйммәтендә киметәчәк. Предприятиедә сынап карау өчен тагын берничә инфраструктур проект әзерләнгән. Хәзер аларны гамәлгә ашыруның икътисади яктан файдасы тикшерелә. Республика экология һәм табигый байлыклар министрлыгының электрон калдыкларны утилләштерү проекты уңышлы дәвам итә. Республикада яшәүчеләр һәм бюджет оешмаларында яшәүчеләр тарафыннан 100 тонна калдык җыеп тапшырылган. Әлеге калдыклар Мордовиягә махсус экология комбинатына кабат эшкәртүгә җибәрелгән. Май-июнь айларында электрон калдыкларны җыю өмәләре Казанда, Буа, Петрәч, Яшел Үзән районнарында, июльдә Казанда, Чаллыда, Камытамак районнарында үткәрелде. Киләсе өмәләр 20-21 июльдә узачак. Алар Биектау, Әтнә, Буа, Апас районнарында, Казанда оештырыла. Башка темаларга. Татарстанда беренчел күчемсез милек базарына ихтияч 19%-ка кимегән. Бу турыда Росреестрның Татарстан буенча идарәсе җитәкче сорынбасары вазифаларын башкаручы Илнур Хисмәтуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, беренче ярты елда республикада өлешләп төзелештә катнашу өчен 8800 килешү теркәлгән. Шул вакытта быелның маенда һәм июнендә 2022 ел белән чагыштырганда ихтияч 2,5 тапкырдан күбрәк арткан. Ә менә беренче ярты еллык нәтиҗәләре буенча 2-нче ел милек базарында ихтияч 8,2%-ка күбәйгән. Анда теркәлгән килешүләр саны 102 меңнән артып киткән. Үсешнең күп өлешен 20%-ын нәкъ менә торак тәэмин иткән. Татарстанда авыл ипотекасы буенча кредитның максималь күләме 1 кешегә 3 миллионнан 6 миллион сумга кадәр арттырылды. Гаилә парлары өчен ипотеканың күләме бурыч алучыларның икесе дә мөрәҗәгать иткән очракта 12 миллион сумга җиткерергә мөмкин. Бу мәгълүматны Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте җиткерде. Авыл ипотекасы буенча торак пунктларны Әгерҗе, Аксубай, Актаныш, Алексеевский, Базарлы Матак, Апас, Арча, Олай Әтне, Баулы, Балташ, Буа, Иске Шүпрәлі, Ылы Қайбыш, Камытамағы, Былғар, Кукмара, Мамадыш, Менделеев, Минзәлә, Мүслим, Йоңа Шишмә, Балық Бисәсе, Байлар Сабасы, Шәмәрдән, Жәлел, Урысу, Тәтеш, Тіләше, һәм Ширмішән райондарында һәм бистәләрендә оларға була. Ауыл ипотекасын 21 яштан алып, 75 яшка кадәрге кешеләрнең алу мөмкинлеге бар. Кредит күп дигәндә 25 елга бирелә. Ташламалы ставка 3%. Иртәгә Қазан халқына Татарстан адвокатлар палатасы білгішләрі бұшырай консультация ұйыштыра. Тіләге болғандарының сұрауларына юрист һәм нотариус жауап берешек. Консультациялар ертәнгі сағат 10-нан 1-ге қадар Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресі бойынша уза. Тулырақ мәгълүматны 8843-236-4180 телефоны аша бергә була дип хәбәр иттеләр. Татарстанда кеше хокуклары бойынша вәкаләтле вәкил аппаратында. Татарстанның медицина ұйышмаларына тәннәренә талпан қадалған 6672 кеше мөрәҗәгать иткән, шуларның 1502-се Қазанда яшәүчеләр. Кешеләрдән алынған 2597 талпан тикшерелгән. Эш очракта вируслы энцефалит табылған. Республикада 2800 гектар мәйданда талпанга каршы эшкәртү үткәрелгән. Жәйге сәләмәтләндерү оешмаларында 608 гектар мәйдандагы участокларны эшкәрткәннәр. Әлеге чаралар Горький исемендәге Үзәк, Җиңү, Континент, Урильский исемендәге Шереккүл, Крылья Советы паркларында, Наратлыкта, Горький Әмәт урманында, башка территорияләрдә башкарылды. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсендә республиканың 8978 кешесе, шул исәптән 1360 бала вирусы энцефалиттан прививка ясаткан. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 20 июльдә пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытта яңгыр көтелә. Көньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын, урыны белән юнәлеше секундына 18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 739 миллиметр.